Dudek ok oficistoj de la ŝtecinaj urba autoritatoj uzas la gestan lingvon, aparte en la oficejo priservanta civitanojn. Nun la urba oficejaj laborantoj kadre de la projekto Surduloj en la publika spaco renkontiras ĉiumonate kun personoj surdaj aŭ malbonaŭdantaj por komune krei simpligitajn tekstojn de 30 plej popularaj dokumentoj kaj administraciaj proceduroj. Krom simpligitaj proceduroj kreidos ankaŭ 31 instrukcifilmoj faciligantaj al surduloj vizitojn en la urbodomo. Ili ĉiuj aperos ĝis la jarfino sur la interretaj paĝoj de la urbo kaj de la Pola Asocio de Surduloj. En Pollando ĉirkaŭ 900.000 personoj suferas gravan lezon de aŭdokapablo. La problemo de malbona aŭdokapablo koncernas pli ol 6 milionojn da poloj.